Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýewropa parlamentiniň agdalary Türkmenistany Lukman Ismatullaýewanyň tutsak edilmegine çuňur alada beýan etdi. 22-nji ýulda Ýewropa parlamentiniň 5 agdaly Türkmenistany Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edilmegine çuňur alada bildirip beýanat çap etdi. 4 ýyl bäri öz hünär hukuklary ugrunda görüşüp gelýän Ismatullaýewa geçen hepde insan hukuklarynyň Merkez Aziýadaky ýagdaýy boýunça Ýewropa parlamentiniň geçiren onlaýn çäresini öz işi gozgolandan soň häkimetler tarapyndan tutsak edildi. 2021-nji ýylyň 15-nji ýulunda Merkez Aziýada adam hukuklarynyň ýagdaýyna bagyşlanyp geçiren şäherimiziň ertesi güni Hursanay Ismatullaýewanyň Türkmenistan'a tutsak edilmegine çuňur alada beýan edýäris. Onuň işi insan hukuklaryny goraýjylar tarapyndan bu şäherde gozgoldy diýip Brüsselde çap edilen beýanatda aýdylýar. Lukman Ismatullaýewa Göktepe şäherçesiniň ene mähri merkezinden 2017-nji ýylda bir kanun işden boşadylary bäri Türkmenistan'ın sağlık pudağına problemlerin üstünü açıp adaletsizliğe karşı görüşüp geliyor deyip beyanat ediyor. 15. yılda Avrupa Parlamenti'nin Merkez Aziya yurtlarına susturmak praktikaları hukuk koruyucuların sesleri adı bilen geçiren video şekilli masavatını Ozor Kulukman'ın Türkmenistan'a yüzveyiz bolyan adaletsizliği hukuk koruyucuları tarafından üns merkezine çekildi. Bunun izyanı 16. yılda rayi teşekkülü ve polisiye uniformalı adamlar Ismatullaýewany nevelli tarafı alıp gitti. 21. yılda insan hukuklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması bu tutsak etmeye alada bildirdi. Ve Türkmen hakimiyetlerinin Ismatullaýewany tutsak edilmenin sebeplerini hem de onun saklanýan yerini ayan etmäge çağırdy. Ýogsa bu tutsak etmäniň halkara kanunçulukda agyr jinayet hasaplanýan zor bilen ýitirim etmeler kategoriýasyna gawat gelýändigini aýtdy. Şeýle-de Human Rights Watch Ýewropa Birleşigini Türkmenistanyň Ismatullaýewanyň boşadylmagyny talap etmäge çağırdy. Ýewropa Parlamentiniň agzalary Ruži Tun, Piatras Austriavičius, Isabel Santos, Heidi Hautali we Helmut Scholz 22-nji ýylda Brüsselden çap eden beýanatlaryny Türkmen hükümetlerini Ismatullaýewany desine boşatmağa çağırdılar. Biz Lukman Ismatullaýewanyň soňky 4 ýyl bäri duçar bolan adaletsizligini we onuň bir kanun tutsak edilmegini iň agyr sözler bilen ýazgaryarys hem de Türkmen hükümetlerini onu derhal we şertsiz boşatmağa çağıryar diýip Ýewropa Parlamentiniň 5 agzaty aýtdy. Şeýle-de parlamentiň agzalary Türkmen hökümetleriniň Ismatullaýewanyň saklanýan ýeri barada maglumat bermäge, onuň tutsak edilmeginiň sebäplerini aýan etmäge hem de onuň ene mähri merkezinden işden boşadylmagyny derňemäge, zor bilen ýitirim edilen günler üçin oňa kompensasiýa tölemäge we Ismatullaýewanyň lukmançylyk hünärini Päsgelçiliksiz yerini yetirmegini üpçün etmäge çağırdy. 22-nji ýulda Brüsselde Ismatullaýewanyň tutsak edilmegi boýunça çuňur alada beýan eden parlament agdalary 15-nji ýulda insan hukuklarynyň Merkez Aziýadaky ýagdaýy boýunça geçirilen onlayn masavatının kuramaçlarıdır. Bu aralıkta Ismatullaýewanyň Türkmenistan'a zor bilen yitirim edilen gavatları beyle kıvır aktivist Murat Duşemov Aşgabatda Şoğul magistralının uğruna doğası Cuma Cumakayev bilen Wildline tutsak edildi. Onun enesi 6 Duşemov 16. yılda hakimiyetler tarafından nevelli tarafı alınıp gidildi. Murat Duşemov hem de onun doğası Cuma Cumakayev Karayolu bilen Avtoğluoğlu Aşgabat'tan Daşoğlu'da var yarka 7. yılda Ruhu bilen etrafının yol gödevçülük postunu poli Polisiýa tarapyndan saklany ýolagçylardan vilayetleriň arasyna öz güýjünde galýan hereket düzgünlerine laýyklykda negatif koronavirus test netijesiniň görkezilmegi talap edilenden birnäçe sagat soň emele gelen ýagdaýa nägilelik bildiren Cuma Kaýfyň awtoglugy bilen magistraly petiklemegi bilen wagtlykda olar 15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edildiler. Türkmen Nokot News neşri 15 gün tutsaklykdan soň Cuma Kaýfyň boşadylanyny ýöne Murat Düşemfiň tutsakhanada dören bir dawa Cencele hamalı qatışan o sebeple cinayet cevapkarçılığına çekilmeyene qarışlayan onu xabar verdi. Tanqidçiler Türkmen hakimiyetlerini yurtta insan hukuklarını gözgüyünü depelemekte, emelsizlikte, yurtta iqtisadi krizise çare verip bilmen, halkı ağaç saklamakta, ilatın imitlenmek hukukunu kanavatlandırıp bilmezlikte. Global pandemiye vaatı Türkmenistan'ın çeğine koronavirüsü inkar edip ilatın sağdın durmuşa olan hukukunu hukuk havandırmakta tanqid ediyerler. Şolbur vaatın ödünü hükümet tanqidçileri hakimiyetleri yurtta adalet talap etmeye milt ediyen ya da başkaça pükürleniyen adamlara basış etmekte. Hem de repressiyadan başka iş başarmazlıkta tanqid ediyerler.